Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la microfon, Corina Negrea. Ediția din această seară este una mai specială pentru că se difuzează la doar două zile de la decernarea premiilor Nobel ale acestui an. La Oslo, cele pentru pace. La Stockholm, cele pentru medicină sau fiziologie, chimie fizică și științe economice. Anul acesta fără premiul pentru literatură. Toate în aceeași zi de 10 decembrie, ziua morții lui Alfred Nobel. La Stockholm pentru că este orașul lui Alfred Nobel. Deși a fost un cosmopolit, pentru că a trăit și în Suedia, dar și în Italia, la San Remo, în Franța, la Paris, în Rusia, la Sankt Petersburg. Se decernează însă și la Oslo, cele pentru pace. Și deși Alfred Nobel n-a justificat niciodată această decizie, se spune că vedea societatea norvegiană de atunci mult mai pacifistă și având standarde mult mai apropiate de ceea ce își dorea el, așadar, deși altă justificare nu există, Oslo găzduiește ceremonia de decernare încă din 1901, din momentul primelor premii Nobel pentru pace, împărțit pe jumătate atunci, în 1901, între Jean-Henri Dunant și Frédéric Passy. Și tot din 1901, laureații sunt aleși de un comitet Nobel format din 5 membri ai Parlamentului norvegian, Storting. Testamentul lui Alfred Nobel, ultimul, cel semnat în 27 noiembrie 1895 la Paris, menționează clar cele 5 categorii de premii care urmau să primească fiecare în parte aceeași sumă de bani. Același testament menționa și instituțiile care urmau să facă nominalizările. Academia Regală de Științe a Suediei, premiile pentru chimie și fizică. Institutul Karolinska din Stockholm, premiul pentru medicină sau fiziologie. Academia Suedeză pe cel pentru literatură. Și Comitetul Nobel Norvegian, ai cărui membrii sunt, cum spuneam, membrii ai Parlamentului Norvegian, pe cel pentru pace. Aceeași Academie Regală Suedeză de Științe acordă din 1969 și premiul Nobel în științe economice în memoria lui Alfred Nobel, înființat și finanțat de Banca Centrală a Suediei și nu prevăzut deci în testamentul lui Alfred Nobel. Din perspectiva premiilor Nobel, 2018 a fost un an mai special, pentru că a fost primul an, după 1949, în care nu s-a ales un laureat Nobel și nu s-a acordat, deci, un premiu Nobel pentru literatură. O academie suedeză prinsă nițele unui scandal cu tentă sexuală, corupție, conflict de interese și trafic de influență, cu un comitet Nobel nestatutar, prin demisia a 4 membri, inclusiv a Sarei Danius. Secretarul perpetu al Academiei a dus la decizia neacordării anul acesta a premiului Nobel pentru literatură, cu perspectiva ca 2019 să aducă în compensație două premii Nobel, unul și în contul lui 2018. Până una alta însă au existat premii și laureați în științe, chimie fizică, economie și în medicină, 8 în total și 2 pentru pace.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Ceremoniile acordării premiilor Nobel au loc, după cum spuneam, la Stockholm și Oslo, prima capitală dintre cele două care găzduiește această ceremonie fiind Oslo. Amândouă ceremoniile în ziua de 10 decembrie a fiecărui an, ziua morții lui Alfred Nobel. Ambele ceremonii sunt precedate însă de o serie de evenimente și apariții publice ale laureaților fiecărui an. La Stockholm poartă numele de Săptămâna Nobel și începe oficial cu conferința de presă a laureaților premiilor Nobel pentru medicină sau fiziologie. Anul acesta, James Ellison și Tasuku Honju îl împart pe jumătate, amândoi recompensați pentru același lucru, descoperirea imunoterapiilor ca tratament împotriva cancerelor. Cu alte cuvinte, pentru a fi descoperit că împotriva cancerului se poate lupta și cu medicamentele și tratamentele clasice, să spunem, și destul de agresive, dar mai ales că eficient poate fi însuși sistemul imun al fiecărui organism. Tasuku Honju. Imunoterapiile sunt acum scumpe, dar așa s-a întâmplat și cu penicilina. La început, tratamentul cu penicilina a fost foarte scump, iar acum este extrem de ieftin. Așa se întâmplă cu fiecare medicament nou. La început este foarte scump, apoi prețul scade. În cazul de față al imunoterapiilor împotriva cancerului, clinicienii încă nu înțeleg cum funcționează și nu știu unde să se oprească. Dar sunt din ce în ce mai multe cazuri în care pacienții sunt complet vindecați după un an de imunoterapie. Eu nu sunt clinician, dar aici trebuie mai multă atenție. Dacă după un an de imunoterapie nu vezi rezultate mai bune și niciun progres, atunci mai bine oprești tratamentul. Asta va salva mulți bani și, în final, viața pacientului, pentru că dacă vezi că imunoterapia nu e o soluție, te întorci la chimioterapie. Chimioterapia nu trebuie întreruptă, altfel pacientul moare. În felul acesta, una peste alta și costul tratamentului va fi mai mic. Terapia combinată poate fi în astfel de situații soluția salvatoare. Drumul până la rezultatele de astăzi nu a fost nici simplu și nici scurt. James P. Allison. De fapt, primele rezultate clare, și anume că putem trata cancerul la șoareci, au apărut în 1996. Am tratat primii pacienți în 1999 și am obținut primele rezultate din teste clinice în 2001. Cam tot atunci, doctorul Honju a publicat și el primele rezultate ale testelor clinice, iar astăzi suntem în 2018. Institutul Karolinska din Stockholm este, spuneam, instituția medicală care, prin comitetul său Nobel, acordă în fiecare an premiile Nobel pentru că alege în fiecare an laureații pentru medicină sau fiziologie. Așa cum Alfred Nobel și-a exprimat clar dorința prin testamentul său. Dorința lui Alfred Nobel ca acest institut, Karolinska, să facă alegerea laureaților premiilor Nobel pentru medicină sau fiziologie n-a venit din senin. N-a fost doar o dovadă de patriotism local și naționalism, ci o alegere bazată pe prestigiul științific pe care, încă de atunci, Institutul Karolinska îl avea. Fondată în 1810 de regele Carl al XIII-lea ca o academie pentru pregătirea chirurgilor militari, Karolinska este una dintre cele mai puternice universități medicale din lume, a cărei filozofie, extrem de sănătoasă, gândește educația în legătură firească și directă cu cercetarea. În aceea zonă geografică, conectate la modul propriu, sunt și universitatea, și institutul, dar și spitalul universitar Karolinska, un loc unde, deloc surprinzător, lucrează și specialiști români. Carina Gheorghe este unul dintre aceștia. Doctor în medicină, specialist reumatolog în departamentul de reumatologie al Spitalului Universitar Karolinska, al Institutului Karolinska din Stockholm, secția de reumatologie.
Istoria este destul de lungă, deci au cel puțin 30-40 de ani de cercetare destul de intensă, mai ales în ultimii, să zic, 20 de ani, 15-20 de ani, reumatologia a avansat foarte mult și cercetarea în reumatologie în Karolinska e de nivel destul de ridicat.
Ce înseamnă că a avansat mult? Adică din ce punct de vedere? Din punct de vedere al, nu știu, infrastructurii, tehnologie, cunoștințe?
Cel mai important, cred că a avansat ca și cunoștințe, deci s-au descoperit multe mecanisme noi prin care bolile apar, s-au descoperit medicamente cu efect foarte important asupra bolii, asupra prognozei, asupra boala care înainte era, se considera foarte handicapantă, acum bolnavii trăiesc mult mai mult și pot să lucreze și nu mai au handicapurile pe care le aveau acum 20-30 de ani. După aia, sigur că s-au descoperit multe tehnici de laborator moleculare care au facilitat celelalte descoperiri, astfel încât să poți descoperi molecule noi și să găsești tratamente noi. În final, rezultatul a fost că pacienții profită acum pentru că sunt tratamente mult mai avansate și destul de variate. Înainte, cred că aveai poate 2-3 medicamente cu efect mai mult sau mai puțin bun pe termen lung. Acum sunt o paletă mult mai largă și lucrul care e cel mai important acum pe care se calează de acum încolo este să găsească care pacient are nevoie de care tip de medicament, pentru că sunt multe care sunt oarecum de același fel, dar care acționează pe căi diferite în mecanismul bolii.
Se merge pe lucruri țintite, personalizate, cum ar
veni. Da, exact. E medicina individualizată, cum s-ar zice, pacientului. Și se caută markeri de boală care să poată să spună care va fi prognosticul, ce tip de medicament, cât de agresiv trebuie să fie tratamentul de la început, dacă poți să-l dai pe o perioadă limitată și după aia să-l scoți sau trebuie să-l dai de la început și să te oprești abia după un timp mai îndelungă. La noi, în clinica de reumatologie, aș spune că aproape majoritatea celor implicați, atât specialiști cât și cei care sunt în formare, rezidenții, sunt implicați într-un fel sau altul în diverse proiecte de cercetare și sunt mai multe grupuri de cercetare. Fiecare este focalizat pe un anumit tip de boală sau un anumit tip de cercetare, de exemplu, boli care afectează articulațiile, boli care afectează mușchii, teste clinice și cei care lucrează acolo, profesori, cei care sunt specializați și care au grupul respectiv de cercetare sunt foarte buni în ceea ce fac și au cunoștințe foarte în detaliu. Și atunci ei au și cercetarea și asta se reflectă și asupra clinicii, pentru că în momentul în care ai pacienți cu diferite boli, știi care e cel mai potrivit tratament, știi ce este la zi, ce să încerci, ce să nu încerci. Ca rezident, medic în formare, acolo mi se pare că este un loc foarte bun, deci ai contact cu oameni care sunt foarte bine instruiți.
Trebuie să fie foarte scumpă toată această cercetare. De unde vin fondurile?
O parte din fonduri vin de la stat, dar e o parte destul de mică din fonduri, după care mai este Academia de Științe suedeză, care oferă fonduri destul de mari, dar grupul de cercetare trebuie să fie extrem de bun. După care mai sunt fonduri care se fac în colaborare academică și cu industria, care în ultimii ani au luat amploare, pentru că atât industria cât și academia are de profitat din asta. Astea sunt fonduri care oferă destul de mulți bani. Atunci când mi-am făcut doctoratul, am fost în grupul de inflamație, se numea inflamație în reumatologie și era vorba de artrită reumatoidă. Eu pe asta am avut disertația. După care m-am mutat un pic în cadrul acelui, aș să zic, grup de cercetare, dar la alt nivel de boli, să zic, care e vorba de bolile inflamatorii musculare. Grupul e destul de mare și sunt, cum am zis, diverse specialități. Sunt câțiva care sunt clinicieni, câțiva care sunt biochimiști, farmaciști, fizioterapeuți, iar eu mă ocup cu un registru al pacienților cu miozită, care sunt în principal din Suedia, dar care face parte dintr-un registru mai mare european și la care s-au alăturat și alte țări în afara Europei. Să adunăm pacienți, date clinice pe pacienții respectivi și să încercăm să identificăm marcări în biopsiile care se iau din mușchi, care se poată prezice și împărți pacienți în diferite fenotipuri, ca să zic așa, și care se poată să ai un prognostic asupra bolii, dacă este o bolă care răspunde la tratament mai mult sau mai puțin și ce tip de tratament e mai potrivit. Afecțiunile astea de tip inflamatorii în mușchi sunt foarte rare, deci sunt, să zicem, sub 1%.
Cauza fiind,
ca de obicei, necunoscută, dar în care se presupune că factorii de mediu și factorii genetici au oarecare contribuție împreună cu factorii care încă nu s-au descoperit. Deci nu se cunoaște exact care este cauza și se presupune, ca și multe alte boli acum de tip inflamator, că fumatul are un rol important. Și din cauza asta este important să ai un registru în care participe mai multe țări, pentru că Suedia este, prin comparație, o țară destul de mică, deci nu sunt extrem de multe cazuri. Poate la noi, în registrul suedez, sunt vreo 2, 3, 400 de cazuri, dar apoi sunt țări mai mari care au mult mai multe cazuri. Atunci poți aduna mulți mai mulți pacienți și sigur că se observă care e evoluția bolii de-a lungul timpului, câți pacienți au avut efect, câți nu au avut efect la care și multe detalii de felul ăsta. Importantă e infrastructura în principal la tipul ăsta de boli, mai ales cele care sunt atât de rare. Ca prevalență este în principal aceeași, numai că, spre exemplu, Cehia are destul de multe cazuri, pentru că este o țară mai mare, sau poate au un registru bine pus la punct, deși și la noi este destul de bine pus la punct, dar este în principal pe Stockholm și acum, sigur că sunt și celelalte centre care colaborează, dar este o muncă care este acum se face.
Cum este pacientul suedez? E cooperant? Intră, cum să spună, e dornic să intre în astfel de studii care, sigur că da, până la urmă, au un rezultat bun în sensul că pot ajuta?
Pacientul suedez este, aș spune, pacientul perfect. Deci sunt foarte deschiși la studii, ascultă foarte mult de opinia doctorului. Deci dacă îi se spune ceva, el în general face. Nu pune la îndoială ce îi se spune și mai ales când ei știu că atunci când vin la Karolinska este un spital universitar și primesc o hârtie înainte să vină care să spună că eventual pot participa la studii, deci sunt cumva pregătiți pentru asta și majoritatea covârșitoare acceptă și sunt de acord. Pentru că în principal nu sunt probe extra suplimentare, doar că poate trebuie să vină de mai multe ori sau... Dar chiar dacă sunt probe suplimentare, majoritatea colaborează.
Sunt așa de docil de ce suedezii, nu pentru că nu sunt informați, ci pentru că, din contră, pentru că sunt informați și vor cumva să contribuie, nu?
Cred că tocmai pentru că sunt foarte bine informați și cred că pacienții, mai ales din ziua de azi, citesc și au foarte multe întrebări, deci nu poți doar să le spui, ai boala asta, primești tratamentul ăsta, pentru că trebuie să le explici ce fel de boală e, cum acționează tratamentul și sunt dornici, mai ales când este vorba de o boală care este cronică, deci care poate nu are un tratament care să te facă bine, cum ar fi la o infecție, ai luat un medicament, ai făcut bine, ci este o boală care o ai poate toată viața, atunci vor să participe la studii ca să poate să descopere ceva nou, pentru că au observat și au citit și sunt citiți înainte să vină la noi. Știu că există tratamente noi, tratamente de tip biologic, majoritatea cunosc deja și sigur că și noi informăm cu tot ce putem atunci când vin.
Hai să nu spunem dispută, dar într-o discuție cu argumente pro și contra între medic și pacient, cine câștigă? Poate câștiga pacientul în sensul că își poate impune punctul de vedere? Repet, pacientul suedez, citit, școlit, informat.
Aș putea spune că, de fapt, medicul are ultimul cuvânt. Pacientul are ultimul cuvânt în sensul că el poate accepta sau poate să nu accepte un anumit tratament, dar nu poate să ceară un tratament care nu este medical indicat. Deci, medicul are responsabilitatea medicală să-i prescrie ceea ce consideră că este potrivit. Chiar dacă pacientul vrea un anumit medicament care a citit că este mai bun, este medicul cel care decide în final și expune toate alternativele și motivul pentru care, de fapt, nu este poate indicat în cazul lui.
Cine plătește pentru toate tratamentele astea? Sistemul de asigurări din Suedia este suficient de solid cât să susțină astfel de tratamente?
Da, tratamentele sunt susținute de casa de asigurări, la care toți suedezii sunt asigurați prin faptul că sunt cetățeni suedezi sau prin faptul că lucrează în Suedia. Și fiecare pacient trebuie să plătească o anumită sumă pe an, dacă depășește o anumită sumă care este în coroane suedeze, undeva pe la 2000 de coroane. Dacă depășește o anumită sumă, după aia restul tratamentelor este gratuit. Și tratamentele astea sunt scumpe.
În general, taxele se spune că sunt foarte mari.
Da, nu știu să zic acum mari comparativ cu ce. Asigurarea de sănătate este obligatorie și intră cumva în taxele pe care le plătește orice suedez care lucrează și taxele sunt undeva la 30% până la un anumit nivel de salarizare, după care cresc, ajung pe la 50% și poate chiar mai mult. Dar din taxe se plătesc medicamentele și sigur că problema este acum cu atât multe medicamente noi care se descoperă nu numai în reumatologie, dar reumatologia este una dintre cele două sau trei domenii care consumă cei mai mulți bani din medicamente împreună cu oncologia, pentru că sunt medicamente noi de tip biologic care sunt foarte scumpe. Și din cauza asta există o tendință ca doctorul când prescrie să se consulte cu colegii, mai ales dacă e un medicament care nu este indicat pentru o anumită afecțiune și este mai mult părerea doctorului că ar putea să-i facă bine. Pentru că sigur că sunt cheltuieli mari și pacienții sunt mulți și populația îmbătrânește și sunt mult mai mulți bătrâni și atunci în fiecare an crește numărul de pacienți și atunci trebuie să existe bani pentru toți.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Să ne mai întoarcem însă puțin la premiile Nobel de anul acesta. Cu legătură cu tratamentul cancerelor și nu numai, este și premiul Nobel pentru chimie. O jumătate merge la Francis Arnold, cercetător la Institutul pentru Tehnologie California, Caltech, din Pasadena, California, Statele Unite, pentru realizarea evoluției dirijate a enzimelor, ca paranteză, proteine care catalizează reacțiile chimice și care descoperire se traduce în obținerea de substanțe chimice mult mai ecologice, dar și în producție de combustibil bio. Cealaltă jumătate se împarte exact între Sir Gregory Winter și George Smith, un englez și un american, ambilor pentru a fi descoperit și mai ales folosit caracterul bacteriofag al peptidelor și anticorpilor. Începutul a fost făcut de George Smith în 1985. Atunci a început să cerceteze bacteriofagele, adică acele virusuri care infectează proteinele, dar să le cerceteze mai ales capacitatea de a crea proteine noi, care să influențeze apoi evoluția anticorpilor. Așadar, o comportare dirijată, am putea spune. Și asta firește pentru a obține medicamente noi și mult mai eficiente, după cum s-a dovedit de altfel, inclusiv în bolile imune și chiar în unele cazuri în cancere aflate deja în metastază. L-am întrebat pe George Smith într-un interviu realizat după conferința de presă de la Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm din ziua de 7 decembrie a acestui an, cum și când a știut că este importantă descoperirea sa.
Well, in ways that it was hard for me to envision at the beginning, phage display technology.
O, este importantă în moduri în care nu mi-am dat seama nici eu de la început. Această phage display tehnologie, adică tehnologia care folosește bacteriofagele, s-a dovedit a fi importantă în multe domenii diferite. Practic, e vorba de folosirea bacteriofagelor, acelor virusuri care infectează bacteriile, în scopul pe care îl vrem noi, cercetătorii. Adică, aceste virusuri le permit cercetătorilor să caute, într-o imensă bibliotecă de structuri, acele structuri care au o anumită activitate, un anumit tip de activitate. Iar cel mai remarcabil succes al acestei tehnologii tehnologii, succes în legătură cu care nu sunt responsabil, dar sunt responsabil pentru a fi pus la punct metoda de bază. Așadar, cea mai remarcabilă abordare a fost aceea de a căuta structuri de anticorpi, în special a acelor anticorpi cu acțiune terapeutică. Structuri de anticorpi terapeutici, deci un domeniu imens de cercetare și investiții pentru industria farmaceutică astăzi. Mai rămânem la Academia Regală de Științe a Suediei, pentru că tot această instituție, prin Comitetul Nobel pentru Fizică, selectează și laureații premiilor Nobel pentru Fizică ai fiecărui an. În 2018, premiul se împarte așa. O jumătate îi revine lui Arthur Ashkin, americanul în vârstă de 96 de ani, pentru a fi construit, cu ghilimelele de rigoare, pensetele optice, adică fascicule laser, pe care le-a folosit ca instrumente în manipularea atomilor, a virusurilor și a altor celule vii, la nivel celular, firește, de unde și spectaculozitatea acestei metode. Din păcate, vârsta și sănătatea nu i-au permis prezența la Stockholm lui Arthur Ashkin, dar premiul său a fost primit de la regele Carl al XVI-lea Gustav al Suediei de fiul său Michael Ashkin, profesor de arte în Statele Unite. Cealaltă jumătate se împarte la jumătate între Gerard Mourou și Donna Strickland, profesorul, conducătorul de doctorat și respectiv doctorandul, doi fizicieni care în anii 80 au pus la punct, au inventat chiar putem spune, metoda de generare a pulsurilor optice ultrascurte de foarte mare intensitate, ceea ce astăzi numim lumina extremă, extreme light, și ceea ce stă la baza infrastructurii luminii extreme, ELI, Extreme Light Infrastructure. Proiectul european cu fonduri nerambursabile în valoare de aproape 300 de milioane de euro, o colaborare de fapt a 13 țări europene, dintre care însă doar Republica Cehă, Ungaria și România găzduiesc cele trei componente, a se citi institute principale. România, componenta de fizică nucleară, o alegere firească, am putea spune, dată fiind tradiția României prin Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei de la Măgurele, în domeniul fizicii nucleare. Un institut înființat în anul 1956 de Horia Hulubei, un eminent fizician, dar și vizionar, așa cum a fost gândit institutul și cum este și proiectul ELI-NP, adică infrastructura luminii extreme, componenta de fizică nucleară de la Măgurele. O bijuterie, după cum însuși laureatul Nobel Gerard Mourou spunea într-un interviu realizat tot la Stockholm în ziua de 7 decembrie anul curent. ELI este o nestemată, este un juvaier, este impresionant. Ce se întâmplă și se va întâmpla acolo este subiect de New York Times.
You have a lot of expertise in nuclear physics in Romania.
România are foarte multă expertiză în fizica nucleară, iar acum folosim laserul pentru a face cercetare în domeniul fizicii nucleare, iar asta este o abordare foarte nouă. Înainte se foloseau tehnologii convenționale, dar acum folosim laserul. Iar în domeniul nuclear sunt foarte multe aplicații. În medicină, terapia cu radioizotop care omoară tumorile, dar care ne și ajută să vizualizăm tumorile. Un domeniu foarte sensibil și în care ar putea fi foarte multe aplicații este cel al deșeurilor nucleare. Deșeurile nucleare sunt cu adevărat o problemă imensă. Tehnologia laser poate oferi multe soluții, iar o mare parte dintre soluții pot veni cu siguranță de la Măgurele, cel puțin asta este speranța mea. Astăzi el este o realitate, nu numai principiul metodei pentru care s-a luat, spuneam, premiul Nobel pentru fizică anul acesta, dar și Măgurele, adică ELI-NP, infrastructura luminii extreme, componenta de fizică nucleară, există la Măgurele. Gerard Mourou împarte jumătate de premiu Nobel pentru fizică, după cum spuneam, cu Donna Strickland, profesor asociat la Universitatea din Waterloo și fostă doctorandă a lui Gerard Mourou. Doar a treia femeie din istoria premiilor Nobel care primește un premiu Nobel pentru fizică. Deși cercetările sale meritau, iată, se dovedește, mult mai multă atenție. O performanță cu atât mai notabilă cu cât vine și la 55 de ani de când ultima femeie primea acest premiu. Fiziciana americană de origine germană, Maria Goeppert Mayer, în 1963, și care la rândul său venea după Marie Curie, laureată în 1903 a premiului Nobel pentru fizică pentru descoperirea radiației. La 10 decembrie, Stockholm și Oslo găzduiesc cele două ceremonii de decernare a premiilor Nobel, pentru pace la Oslo și cel în științe, medicină sau fizică, chimie fizică, științe economice și, atunci când există, literatură, la Stockholm. Cu excepția celui pentru literatură, care, reamintesc, nu s-a acordat, așa a fost și anul acesta. Povestea continuă și se rescrie însă anul viitor. Sunt Corina Negrea și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau din nou întâlnire peste două săptămâni la aceeași oră, 21 și 30 de minute.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.